რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პენტაგონი თეთრ სახლს სთავაზობს უკრაინისათვის გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებას. სოფელ ზემო არცევთან რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა თხრილების გავლა დაიწყეს. მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთში დაესწრო ვარშავის 1944 წლის აჯანყების წლისთავის აღნიშვნას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. სოფელ ზემო არცევთან რუსული საჯარისო დანაყოფების წარმომადგენლებმა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებით თხრილის გავლება დაიწყეს. ახალი ამბების აგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ეწოდებული მესაზღვრეები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე ამჯერად არ გადასულან და თხილებს იმ ადგილმას ავლებენ, რომელსაც 2008 წლის ომის შემდგომ საოკუპაციო ძალები აკონტროლებენ. რამდენიმე საათიანი სამუშაოების შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიების აღნიშნული მონაკვეთი რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა უკვე დატოვეს. ანალოგიური თხილები დაახლოებით ერთი თვის წინ ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა კასპისა და ქარელის რაიონებში რამდენიმე მონაკვეთზე გაავლეს. თვითგამოცხადებული სამხრეთ რუსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება 18 აგვისტოს ჩათვლით არის დაგეგმილი და თხილების გავლება ხანძრის შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაიგეგმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი შეერთებული შტატებიდან პოლონეთში ჩაფრინდა და დაესწრო ვარშავის 1944 წლის აჯანყების წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. ამ ცერემონიაზე გამოსვლისას სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა პოლონელებს და მათ ქვეყანას აგრესორის წინააღმდეგ უკრაინისა და საქართველოს ბრძოლაში შეტანილი წვლილისათვის. სააკაშვილმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ინტერნეტ პორტალ RFM24, რომ ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის მმართველი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის წარმომადგენლებს, ამ პარტიასა და უკრაინაში თავის პოლიტიკურ ძალას ახალი ძალების მოძრაობა შორის თანამშრომლობაზე მოსალაპარაკებლად. ინტერვიუში, რომელიც პოლონეთის ამ გამოცემის საიტზე გამოქვეყნდა, სააკაშვილი ამბობს, რომ როცა შეერთებულ შტატებში შეიტყო მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ, გადაწყვიტა მაშინვე გაფრენილიყო პოლონეთში და ამ ქვეყანაში არიან ჩაბმული უკრაინაში მისი პარტიის წევრი პოლიტიკოსები. სააკაშვილი თქმით, ის შეხვედრებს გამართავს ევროპის სხვა ქვეყნებში, ჩაო მაგალითად ბრიუსელში, მაგრამ დაიწყო პოლონეთით, რადგან ყველაფერს, რაც პოლონეთში ხდება, სერიოზული გავლენა აქვს უკრაინაზე, ამბობს სააკაშვილი. ტელეკომპანია NBC-ს თანახმად, პენტაგონმა შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომელიც თეთრ სახლს სთავაზობს გადასცეს გამანადგურებელი იარაღი უკრაინას, რომლის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხეს უქმნის რუსეთი და მისგან მხარდაჭერილი სეპარატისტები. აღნიშნული ინფორმაცია ტელეკომპანიას დაუდასტურა სამმა ანონიმურმა წყარომ, თუმცა პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა უარი თქვა ამ ინფორმაციის კომენტირებაზე და ასწინა, რომ გამორიცხული არაფერია. საინფორმაციო საშუალების მიერ ჩამოთვლის სავარაუდო შეარაღების სიაში შედის ხელით გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო ჯაველინები. 2014 წელს რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა და დიდ ეკონომიკურ, სამხედრო და პოლიტიკურ დახმარებას უწევს უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ სეპარატისტებს. 5 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭოში გაიმართება კენჭისყრა რეზოლუციაზე, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ეკონომიკური სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს ფხენიანის მიერ ბოლო ხანს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტების გამოცდისათვის. სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეის ექსპორტის მესამედის შემცირებას, რაც დაახლოებით 1 მილიარდ დოლარს შეადგენს. კერძოდ, იზღუდება ჩრდილოეთ კორეისგან სხვის პროდუქციის, ქვანახშირისა და ლითონის შესყიდვა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ კორეის სამუშაო მიგრანტებისათვის შეიზღუდება სამუშაო უფლების გაცემა ჩინეთსა და რუსეთში. ანონიმურ დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც უშიშროების საბჭოს ჩრდილოეთ კორეის სტაჟიანი დამცველებად ითვლებიან, ამჟამად აპირებენ მხარი დაუჭირონ სანქციების გაძლიერების რეზოლუციას. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საქართველოს კონსტიტუციაში ქორწინების, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის კავშირის ჩანაწერის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი იმ ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებზე ისაუბრებენ, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში შეიქმნება. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. ჩვენი გადაცემა ასევე შეგძლიათ ნახოთ ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg. მოგვიანებით კი საღამოს 18 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დარეკეთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე 2-98-83-27 და პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში საქართველოს ვისაუბრებთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. კერძოდ ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო უმრავლესობამ ორი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტი, რომელშიც გაჩნდა ჩანაწერი ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირის შესახებაც. იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე დაპირისპირებამ, პარტიულმა დაპირისპირებამ, საზოგადოებრივმა დაპირისპირებამ, ძირითადად საარჩევნო სისტემისა თუ პრეზიდენტის არჩევის წესის ფლანგზე გადაინაცვლა, შეიძლება ითქვას, რომ დავის საგანი ამ ეტაპზე ქორწინების ჩანაწერი აღარც კი გამხდარა, თუმცა თავისთავად საკითხი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია და ამ ჩანაწერის მნიშვნელობაზე, მის სამართლებრივ თუ საზოგადოებრივ გავლენაზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენო სწორედ ჩვენი სტუმრები, კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ მოუბრძანდით და დაიზათხართ, რომ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან აქტუალურ თემაზე. გიორგი, პირველ რიგში დავიწყოთ აი ფაქტობრივი გარემოებით. ვიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტით 30-მე მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად, რომ ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. ეს არის მუხლი, რომელიც იმეორებს სამოქალაქო კოდექსის ანალოგიურ ჩანაწერს პრაქტიკულად. ხო, თითქმის. ეს დავაზუსტოთ, როგორ იმეორებს და რამდენად საჭირო იყო კონსტიტუციაში ამგვარი ჩანაწერის გაჩენა თქვენი აზრით. რა მოგვცა ამ ჩანაწერმა მაშინ, როცა სხვა კანონი არეგულირებს საკითხს?
მოგესალმებით. სამოქალაქო კოდექსში არის დებულება, რომელიც ამბობს, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. Ну, ამ ხრივ კონსტიტუციური ფორმულირება ცოტათი განსხვავებულია, მაგრამ არსებითად არც ცვლის მოცემულობას. რა მოგცა სამართლებრივად, კითხვაზე პასუხი არის არაფერი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ქორწინების ინსტიტუტი როგორც ასეთი არ შეცვლილა, მისი შინაარსობრივი ნაწილიც არ შეცვლილა. შესაბამისად, ეს კონსტიტუციური დებულება უფრო არის ისეთი ნომინალური ხასიათის, რომელსაც ძალა არ გააჩნია, თუმცა რაღაც საზოგადოებრივი წონა აქვს. იქიდან გამომდინარე, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით პოლიტიკური, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან ინტენსიური ინტენსიური პოლიტიკურ მანიპულაციისგან იყო ეს საკითხი, ქორწინების საკითხი. შეიქმნა თელი მითი, რომ ვიღაცა, ესე იგი, ცდილობს, რომ ეს ქორწინების ინსტიტუტი, როგორც ესე იგი, ჰეტეროსექსუალური წყვილთა კავშირი წაგვართვას და გავრცელოს ნებისმიერ ტიპის წყვილზე, მათ შორის ჰომოსექსუალურ წყვილზე, წყვილებზე, და შესაბამისად აი ჩვენ კონსტიტუციაში შეგვეგდებულება, რომ ამ ყველაფრისგან დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. ესეთი მითი შეიქმნა და აქედან გამომდინარეც შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერილი მუხლი შეიძლება ითქვას, რომ არის პოპულიზმი, რომელიც ემყარება საზოგადოების სიძულვილს და ეს პრინციპში არის გამომართლებელი კონსტიტუციონალიზმის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუცია, ისე როგორც სხვა ყველა კონსტიტუციები, არის ესეთი ადამიანის უფლებების და ჰუმანურობის გამომხატველი აქტი და მასში შემავალი ცვლილება, რომლის შინაარსში შეიძლება იყოს სიძულვილი და ამ სიძულვილის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, არის ყოველთვის გამომართლებელი და ეს არის საშიშროება. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, როგორ შეიძლება განიმარტებოდეს 30-ე მუხლი ქორწინების შესახებ, ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც გითხარით სამართლებრივად, იმიტომ რომ იგივე ვენეციის კომისიის დასკვნით და რეკომენდაციით ეს დებულება არ უნდა უშლიდეს ხელს, რომ მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილების სამართლებრივი აღიარება. და გეტყვით ახლა რა არის სამართლებრივი აღიარება. არც ჩვენ, არც ამ თორბო ორგანიზაციები და არც ვენეციის კომისია არ ვეუბნებოდით სახელმწიფოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ უფლებათა გათანაბრება ნიშნავს აუცილებლად ქორწინების ინსტიტუტის გავრცელებას ყველაზე აუცილებლად. ეს ესე არ არის. არავინ არ ავალდებულებს ამ სახელმწიფოს, მათ შორის არც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩამოყალიბა ესეთი ხედვა, რომ შეიძლება ქორწინებას ჰქონდეს ისტორიული კონოტაცია მათ შორის და შესაბამისად მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ წყვილებზე გავრცელდეს როგორც ასეთი ქორწინების ინსტიტუტი, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალური წყვილების აღიარება, რაც ნიშნავს, რომ იდენტური სერვისები და უფლებები უნდა გავრცელდეს მათზე, მათ თანაცხოვრებას. რას ნიშნავს ეს? ქორწინების პირობებში რას ვიღებთ ჩვენ? ჩვენ ვიღებთ ქონებრივ უფლებებს და ვალდებულებებს, ხო? მაგალითად, საკუთრების უფლება, ან მემკვიდრეობის უფლება, აი მაგალითად არის წყვილი და ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მაგალითად, ხო? და მისი მეწყვილე არის მემკვიდრე ამ ქონების, ხო? აი თქვათ, თუ ქორწინების პირობებში ასეთი შესაძლებლობები არსებობს და ესეთი უფლებები არსებობს, ჰომოსექსუალური წყვილების პირობებში საქართველოში ჯერჯერობით ეს არ არსებობს. ამიტომ იგივე ვენეციის კომისიამ, იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, ან ჩვენ არასამთავრობო სექტორმა, საქართველოს არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს ამართლებრივად მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილები და მას მიანიჭოს ის სამართლებრივი ბერკეტები, რომელიც წყვილის თანაცხოვრება შესაძლებელს გახდის. ეხლა აწი, ანუ კონსტიტუციური ცვლილებების მიღების შემდეგ როგორ წარიმართება პროცესი და სახელმწიფო როგორ გაიზიარებს ამ შინაარსს, ეს არის მასზე დამოკიდებული. ჩვენ პრინციპში ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ მეორე მოსმენის პირობებში ამაზე დისკუსია არ წარმართულა, მაგრამ თუ მას უნდა, რომ ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების უნივერსალური ღირებულებები, ევროპული ღირებულებები და ის სტანდარტები, რომელიც ევროპაშია დამკვიდრებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, გაიზიაროს, ყველა შემთხვევაში ამის გაკეთება მოუწევს. ანუ საკონსტიტუციო კონსტიტუციაში მუხლი მუხლად როგორც ასეთი დარჩება, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ამას უკვე ვეღარაფერს ვეღარ უზავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შინაარსი სიძულულია და ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ელექტორატის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ სამართლებრივი აღიარება მოხდეს ხვების, ანუ სხვა წყვილების, არა ჰეტეროსექსუალური წყვილების.
გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მას შემდეგ, ნუ ჯერ კონსტიტუცია არ არის სამივე მოსმენით მიღებული, მაგრამ არის ორი მოსმენა უკვე დასრულებული და ნუ შესაბამისად რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს თითქოს აღარავინ ელის მესამე მოსმენიდან. ახალ რეალობა მას შემდეგ რაც დასრულდება მოკლედ ასე თავსოთ მაშინ საკითხი კონსტიტუციაზე მუშაობა მივიღებ თუ არა ახალ რეალობას ქვეყანაში მათ შორის ეგრე LGBT თემის მდგომარეობის მიმართულებით ანუ თქვა თაქრაზე შეიძლება იყოს და
ახალ რეალობას არ მივიღებთ აი მარტივი მიზეზის გამო რაზეც გიორგიმ უკვე ისაუბრა ანუ ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის არც პრაქტიკაში და არც ალბათ სამართლებრივადაც რეალურად ეს იმდანაც თავსმოხოვული თემა ანუ LGBT თემი საქართველოში არითხოვდა ქორწინების თანასწორობას სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პრობლემები უდგათ ყოველდღიურად უსახლკარობა სახლიდან გამოვა სახლიდან აქტებენ თემის წევრებს ძალიან ბევრს თინეიჯერებს ანუ როცა დისკრიმინაცია და ჩაგვრა იმდონეზია რაც დღეს არის საქართველოში ან ქორწინება ეს ვერ იქნებოდა წამოსული LGBT თემიდან და შესაბამისად ანუ ამ კუთხით ასებითად არაფერი არ იცვლება ანუ არც მანამდე არიდგა ამის საჭიროება, ანუ შესაძლოა, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ვარდ კატეგორია ადამიანების, ვისაც ეს თემა შეიძლება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ეხება მთლიანად LGBT თემს. თუმცა აღმოჩნდით რეალობაში, რომ ანუ ხელისუფლებამ ჩაგვაყენა, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციაში, როცა ჩვენ ანუ ერთი რომ სტატუსკო შენარჩუნების უნდა გვებრძოლა და მეორე ეხლა უკვე უნდა დავსახოთ ის სტრატეგიები, რაც ვაპირებთ, რომ ვუპასუხოთ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას. პირველი რაც იქნება არის ის, რომ ანუ კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს ვენეციის კომისიის დასკვნა და ამის საფუძველზე იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ანუ გარკვეულწილად მხედველობაში მიიღებს ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამავე დროს ანუ იმ кейსებზე რაც ევროპულ სასამართლოებში უკვე იყო და რაზეც სულ განჩენი დადგა, ანუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. იმ кейსების საფუძველზე ჩვენ ასევე მივმართავთ როგორც ადგილობრივ ასევე ევროპულ ინსტანციებს, რომ მივიღოთ ის უფლებები, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს. ანუ კონსტიტუცია ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა ჩაგრავდეს ადამიანების თალკეულ ჯგუფს, დოკუმენტი, რომელიც იწყება ფრაზით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებიდან, მე პირადად ამ კონსტიტუციის ნაწილად თავს არ გძნობ, იმატომ მიზეზის გამო, რომ სახელმწიფო ჩემგან მხოლოდ იღებს გადასახადებს და არ უზრუნველყოფს საბაზისო უფლებების მოწოდებას ჩემთვის. და მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ჩემ თავზე, ჩემს უკან არიან ასევე ადამიანები.
კეთილი და აი თქვენ ბძანებდით გიორგი სამართლებრივ დარეგულირებაზე და ამ სამართლებრივად გათანაბრებაზე საუბრობდით LGBT პირების და რა მოკლედ სამოქალაქო პარტნიორი ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობა იგულისხმება ამაში ხომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არ არის მიბმული კონსტიტუციასთან ხო ამ ინსტიტუტის შემოღება თავისთავად იგულისხმებოდა როგორც საერთაშორისო ვალდებულება ქვეყნის ხომ თუ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებმა შეიძლება უფრო დააჩქაროს პროცესი
ა კონსტიტუციაში მსგავსი რაღაც არ არის გათვალისწინებული არც მოქმედი რედაქციით და არც შემდეგი ცვლილებების პირობებში. თუმცა კონსტიტუციის 29-ე მუხლი, რომელიც ქორწინებაზე საუბრობს, არ გამორიცხავს რომ ქვეყნის კანონებში მიღებული იქნას სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. მან მოკლედ კიდევ ერთხელ გამოთავ რა არის ეს სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ეს არის ორ ადამიანს შორის დადებული ხელშეკრულება, ჩვენებურად რო თქვა იუსტიცია სახში მაგალითად რომელიც იგივე სამართლებრივ უფლებებს ავრცელებს ამ წყულზე რაც შეიძლება ქორწინების პირობებში იყოს ან შეიძლება ოდანა უფრო ნაკლებს იმიტომ რომ მაგალითად ევროპაში არის ქვეყნები სადაც სამოქალაქო პარტნიორობის პირობებში შვილათაყვანის საკითხი ფაქტიურად შეუძლებელია მაგრამ ქორწინების პირობებში შესაძლებელი. მაგრამ ასე თუ ისე იდენტურ უფლება ვალდებულებებს ავრცელებს. ჩვენი ვალდებულება არის თუ არა საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარება, ჩემი პასუხი არა. იმიტომ რომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის როგორც ქორწინება სიტყვა, ორივე არის სიტყვები და მეტი არაფერი და ჩვენი ვალდებულება მის უკან რაც დგას აი იმის აღიარება. ანუ თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მათ შორის ის აქვს, რა თქმა უნდა, ისიც რომ არც ის არის აუცილებელი, რომ ქორწინება ერქვა ამ ყველაფერს ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის, არც ის არის აუცილებელი, რომ სამოქალაქო პარტნიორობა ერქვა, აუცილებელი არის უბრალოდ ის უფლებები და ვალდებულებები, ძირთად ეს არის ქონებრივი ვალდებულებები, რომელიც უნდა იყოს აღიარებული. ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს სახელები არ დავარქვათ, ან პირობითი სახელები მივანიჭოთ მხოლოდ და მხოლოდ. და ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რომ აი ეს იმის გასამართლებლად, რომ სამოქალაქო პარტნიორობა როგორც ასეთი მარტო სიტყვა პანაცეა არ არის, მის უკან რა აუცილებლად უფლებები უნდა იდგას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მათ შორის ამაზეა ქნაბჭელი, თუ სწორად მახსოვს საბერძნეთის და იტალიის кейსებთან დაკავშირებით, რომ როდესაც როგორც ასეთ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არსებობდა, მაგრამ სინამდვილეში მისი უფლებები და ვალდებულებები იყო ნომინალური. და ამის უარყოფაც უნდა გავაკეთოთ. ანუ ჩვენ მთავარი გამოწვევა სინამდვილეში არის რა სამართლებრივი აღიარებები ეკნება ნებისმიერ წყვილს და ყოველთვის აი ხა როდესაც საუბრობდი თუ შემჩნევთ საუბრობ ნებისმიერ წყვილს და არა მარტო ჰომოსექსუალ წყვილს, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პრაქტიკაში ევროპაში ხშირია ისეთი მოცემულობა, როცა სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა არა მარტო ჰომოსექსუალ წყვილებს, არამედ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, ანუ ნებისმიერ წყვილს შეუძლია. აი ხა ადამიანი კითხავს რა განსხვავება მას, აი თქვა ჰეტეროსექსუალ წყვილს ხო შეუძლია რომ იქორწინოს, ხო? ეს ისე არ არის. თუ არის რაღაცა რანჟირება, რომ აი ქორწინება უფრო გართულებული ინსტიტუტია და ამ ქორწინების ინსტიტუტის ქვეშ შესვლა როგორც ასეთი უფრო პრობლემა, ან გამოსვლა პირიქით უფრო პრობლემა, სამოქალაქო პარტნიორობა ესეთი არ არის და შესაბამისად ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, არჩევს რომ ესეთი ტიპის ხელშეკრულება დადოს. რაც მის სამოქალაქო თანაცხოვრებას უზრუნველყოფს მხოლოდ და მხოლოდ და ხშირ შემთხვევაში, ვთქვათ, აი გაყრის შემთხვევაში, თუნდაც ჰეტეროსექსუალური წყვილების დროს უფრო მარტივია, ასე ვთქვათ.
ანუ აირჩიოს იგივე, ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალური შეუძლია
არჩევის შესაძლებლობა იძლევა. თუმცა ანუ ეს ბევრნაირი მოდიფიცირების საშუალება იძლევა. აი ვთქვათ, სამართლიანი არჩევნების პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, რომელიც ამ ქორწინების ინსტიტუტს მოიცავს, საუბარია იმაზე, რომ რამდენიმე ნაირი ხედვა არსებობს, ხო? არის ქვეყნები, ძირითადად სკანდინავიური ქვეყნები, სადაც როგორც ქორწინების ინსტიტუტი, ისევე სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილზე ვრცელდება. არის ისეთი მიდგომა, სადაც ფაქტიურად ქორწინება როგორც ასეთი გაუქმებელია და გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა მთლიანად შემოტანილი, რაც პირდაპირ არ, ანუ პირდაპირ გენდერზე არ უთითებს, როგორც ქორწინების ინსტიტუტი. არის ქვეყნები, სადაც თქვათ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არის ყველა წყვილი ნებისმიერ წყვილისთვის და ქორწინება მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილებისთვის. არის ქვეყნები, სადაც ჩვენი არ იყოს კონსტიტუციაში არის შეტანილი, რომ ქალისა და მამაკაცის ნება ყოფლობითი კავშირია ქორწინება, თუმცა ამავდროულად ნაღიარებულია სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ანუ ჩვენ სინამდვილეში არაფერი ახალი არ მოგვიფიქრებია, ახალი ველოსიპედი არ გამოგგონია მათ შორის ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს პროცესი ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 10 წლის წინ
ანუ თქვენ გულისხმობთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ამ შემთხვევაში სამართლიან არჩევნებს, ხო? ვის მიერ მომზადებულია ეს ხედვა? ანუ სახელმწიფოს ამგვარი ხედვა არ გააჩნია?
არა, ეს მხოლოდ სამართლიან არჩევნების ხედვა არ არის, ეს არის პრინციპში მთელი სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთობლივად ამზადებდით განცხადებებს, ერთობლივად არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს პარტნიორობის ინსტიტუტი, სამართლებრივი მექანიზმები ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ დოკუმენტი, მაგალითად მიმოხილეთ. და აი ეს ბოლოს დავამთავრებ, რომ აი ახალი ნამდვილად არაფერი არ გამოგგონია, იმიტომ რომ ეს პროცესები, ეს პოლიტიკური მანიპულაციები ელექტორატის მოსაზიდად სიძულვილის საფუძველზე აქტიური მათ შორის იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და ნუ ეს პრობლემა ძირითადად აღმოაჩენთ, რომ ეს პრობლემები არის იმ ქვეყნებში, რომელიც არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ან ჯერ კიდევ რუსული გავლენა საკმაოდ აქტიურია, სხვა გამოსვლები ნამდვილად არ აქვს და ამიტომ მგონია, რომ ეს მანიპულაციები ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ აცილებული იყოს, მათ შორის სახელმწიფო უნდა ეცადოს და მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მათ შორის შეიძლება მართველი პარტიებისთვის ეს იყოს მომგებიანი გამოსავალი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს ძალიან დიდი პრობლემები ჩვენ დავინახეთ, როდესაც იგივე 17 მაისს სახელმწიფო შეეხა ისეთი ტიპის უსაზღვრო სიძულვილს, რომელსაც თვითონვე უკვე ვეღარ აკავებთ.
გიორგი, თქვენ წეღან ახსენეთ ვენეციის კომისია და და გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება. რა რეკომენდაცია ამ მიმართულებით ვენეციის კომისიისგან სახელმწიფოს მიმართ?
ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო ისეთი, რასაც ველოდით პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა მიმართეთ არაერთხელ ვენეციის კომისიას. ანუ ვენეციის კომისია ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები თავიანთ მანდატის ფარგლებში ვერ ეტყოდნენ ხელისუფლებას, რომ თქვათ არ გააკეთოთ მსგავსი ჩანაწერი. თუმცა ის დასკვნა, რაც დაიდო ვენეციის კომისიის მხრიდან, სასახად ამბობს იმას, რომ შესაძლოა მსგავსი ჩანაწერი გააკეთდეს, მაგრამ ამავე დროს ამან არ უნდა შეზღუდოს უფლებები ერთი და იმავე სქესის წყვილების. ეს გარკვეულ მითითებას აკეთებს, თუ რამე იურიდიულად არასწორად ამბობ, გიორგი შენიშნავს. ხო, ანუ
იგულისხმება იგივე სამოქალაქო
პარტნიორობაზე, კიდევ ერთხელ ამის გადაწყვეტილებები, რაც მანამდე ევროპულმა სასამართლოებამ მიიღეს, უკვე თქვათ იტალიის შემთხვევაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო кейსი იყო. ანუ ეს რეალურად გავრცელდება საქართველოზეც, ჩვენ ვიცით უბრალოდ, რომ იმ საქმეების წარმოება ის შემდეგ, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ საბოლოო ჯამში, სამოქალაქო პარტნიორობას რაღაც ფორმით მივიღებთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. თუმცა ამან უბრალოდ შეიძლება დიდი დრო წაიღოს და დაიკარგება დრო, რაც ასე ვთქვათ ძვირფასია ჩვენთვის და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გზებით ვეცდებით, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრათ. ან მათ შორის პარლამენტში შეიძლება მოახდინოთ უშუალო დრაფტის წარდგენა ან საკონებლო დონეზე, რომ ეს ჩანაწერი გააკეთეს მანამდე, სანამ кейსებს წავიღებთ სასამართლოში.
ანუ кейსები მომზადებულია?
არა, кейსები არ არის მომზადებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ვაპირებთ და ამას გავაკეთეთ. ეს იქნება ჩვენი შემხვედრილი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, იმ პროგრესულ გადაწყვეტილებებზე, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო, ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი, რამდენიმე წამში უფრო სწორად ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავაჩვენეთ ეთერში. შესაბამისად ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე კონკრეტულად თუნდაც кейსებიც, რა საკურველია შეგვიძლია ახსენოთ кейსებიც და ისიც რამდენად დააჩქარებს საკონსტიტუციო ცვლილებები ამ სამოქალაქო პარტნიორობისაკენ სვას და რამდენად თქვა საკანონმდებლო ორგანო მიუბრუნდება და დაიწყებს უბრალოდ ამაზე მსჯელობას. მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ ეთერში არ გადაცემა გენდერული ამბები.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I'm an illegal alien, I'm an Englishman in New York.
takes more than combat boots to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone says. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობენ, როგორც აქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. გიორგი, ერთია, როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკური საკითხი ის, რომ რისთვის იყო საჭირო და რისთვის გაჩნდა საერთო თ ამგვარი მიდგომა, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი შესულიყო ოჯახის ქორწინების შესახებ, და მეორე არის სამართლებრივი საკითხი და საინტერესოა, რამდენად ჰარმონიზირებულია ეს ჩანაწერი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, საერთაშორისო ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითზე, რომ ვთქვათ, რამდენ ქვეყანას აქვს ასეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში და საერთოდ როგორია მიდგომა და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი.
ანუ
გსმენი არაერთხე, რომ ეს მარტო საქართველოში არ ხდება და ასე ხდება ბევრგან.
მოხატოთ, შესაბამისი სიტყვა იქნება არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ ესეთი ერთობლივი მიდგომები არ არსებობს მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ქორწინების ან თანაცხოვრების საკითხებთან დაკავშირებით. არის სხვადასხვანაირი პრაქტიკები, როგორც გითხარით, არის
მიკროფონი ცოტა ზემოთ.
არის ქვეყნები, სადაც ქორწინება შესაძლებელი, არის ქვეყნები, სადაც სამოქალაქო პარტნიორობა, ნუ შეგვიძლია რაღაცა ციფრებით ვილაპარაკოთ, რაც მე მგონია რომ უფრო საინტერესოა. მაგალითად, 11 ქვეყანაში, ევროკავშირის 11 ქვეყანაში ანუ ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება. ასევე 11 ქვეყანაში მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება და ამავე 11 ქვეყანაში შესაძლებელია სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულება გაფორმდეს ჰომოსექსუალ წყვილებს შორის. არც ქორწინება რომ არ არის შესაძლებელი და არც სამოქალაქო პარტნიორობა და ზოგადად, ესე იგი, არაჰეტეროსექსუალი წყვილებისთვის ყველა კარი რომ დაკეტილია და ყველა სამართლებრივი ასე ვთქვათ მექანიზმი, ბერკეტი, უფლება, ვალდებულება უგულოყოფილი, ესეთი არის 6 ქვეყანა. ეს არის ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი და რუმინეთი. აქედან ამ 6 ქვეყნიდან 5 ქვეყანაში მათ შორის კონსტიტუციურად არის აკრძალული მსგავსი კავშირი, ანუ ჰომოსექსუალური თანაცხოვრებას, ჰომოსექსუალურ თანაცხოვრებაზე არის საუბარი. სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, მექანიზმებში მოქცეული. ამიტომ ჩვენ რა, ესე იგი, რა გზით მივდივართ, ესეთ კითხვა რო დავსვათ. რომელი უფრო ახლოს არის ჩვენთვის, ან რომელი გზა. რომ დღევანდელი კონსტიტუციური ცვლილებებით ჩანს, რომ აი ეს 6 ქვეყანა, ამ 6 ქვეყნის პრაქტიკა უფრო ახლოს არის ჩვენთვის, რაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს 6 ქვეყანა ინტენსიური კრიტიკის გარცეცხლში იქცევა ხოლმე ყოველთვის და იქ, როგორც გითხარით, ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ციტად პრობლემა ზუსტად იქიდან არის გამომდინარე, რომ ყველაფერი ჩვენი არ იყოს, ასე პოლიტიკური манипуляციები საგანი ხდება ხოლმე, მათ შორის თქვათ იგივე ლატვიაში რაღაც ეს მასობრივი გამოსვლები იყო, ჩვენი მსგავსი სიძულის გამოსვლები და მოკლედ მითები, ესე იგი ინტენსიურად იქნება ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მითები, რომ ესე იგი ვიღაცები მოდიან ეს ფერადი ხალხი და ქორწინების ინსტიტუტს გვართმენ, რაც ხა ცხადია არის პრობლემა. მაგრამ ნუ აი ბევრმა ქვეყანა მაგალითად ეს საკითხები გადალახა და დროთა განმავლობაში მათ შორის სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარა და შემდეგ ანუ პროცესები ესე ვითარდებოდა საერთოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს, რომ ჯერ თქვათ ბევრ ქვეყანაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ჯერ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი როგორც ასეთი აღიარეს და მერე კიდევ რაღაცა უფრო გაფართოებულ უფლებებზე და შესაძლებლობებზე საუბრობდნენ. რატომ დავიწყე, რომ არაერთგვაროვანია? იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ინტენსიურად ხდება იმ მითის გენერირება, რომ ევროკავშირი, ან რაიმე ევროპული ორგანიზაცია ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ვიღაცეების ქორწინების აღიარება მოვახდინოთ, გვავალდებულებს, რომ ეს ასე ვთქვათ, რაღაცა ისტორიული კონოტაციის მქონე სიტყვა ან ინსტიტუტი გავორცოლოთ სხვებზე და ნუ ეს არის პრობლემა. ცხადია ეს ესე არ არის. არც ევროკავშირი არ გვავალდებულებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, არც ევროასოცირების ხელშეკრულებაში არ არის მსგავსი რაღაცა გაწერილი და მეცაც გეტყვით, არა თუ საქართველოს შემთხვევაში მსგავსი პრეცედენტი არასდროს არ არსებულა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, რომლებიც ევროკავშირში შევიდნენ გარკვეულ დროთა განმავლობაში. ერთადერთი ვალდებულება გაქვთ ჩვენ და ისევ იქამდე მეუნდა. ეს ვალდებულება დავიცვათ უნივერსალურად და თანასწორად ყველას ადამიანის უფლება. ეს ადამიანის უფლების ლოგიკა ყველაზე თანასწორად გავორცელოთ. ამიტომ ვამბობთ, რომ თუ ერთ წყვილს, ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს მემკვიდრეობის უფლება, მაშინ უნდა ქონდეს ნებისმიერ წყვილს მემკვიდრეობის უფლება, ხო? აი ესეც, ასე ვთქვათ, საკითხებამდე დადის ეს ყველაფერი. სამოქალაქო პარტნიორობაც თავის შინაარსით მეტი არაფერი არ არის. აი ეხა მაგალითად ქართულ საზოგადოებაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უბრალოდ ეს რადიკალურად განწყობილი ადამიანები საუბრობენ, რომ აი ქორწინება როგორ შეიძლება რომ იყოს ლგბტ თემისთვის შესაძლებელი, აი ხა ვსაუბრობთ, რომ არა, არ იყოს. მაგრამ იყოს სხვა რაღაცა და ამ ყველაფერს დავარქვათ, გინდათ სამოქალაქო პარტნიორობა, გინდათ რაღაც სოციალური პარტნიორობა, არაფერი, ან უბრალოდ სამოქალაქო თანაცხოვრება. აი მე გერმანიის შემთხვევაში საერთოდ თანაცხოვრება, სიტყვა თანაცხოვრება ქვია ამ ყველაფერს, ხო? აი ორი ადამიანი თავის თანაცხოვრებას არეგისტრირებს და არეგისტრირებს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ დაკისრებული ვალდებულებები დაიცვას, ამ პირიქით განთავისუფლდეს ამ ვალდებულებების. ჩვენზე არას დავარქვევთ, მაგრამ იმას საქართველოს ვერასდროს ვერ აუღა, რომ ყველა ადამიანის უფლება თანასწორად უნდა დაიცვას და აი ეს გვაქვს სინამდვილეში ვალდებულება და ეს სინამდვილეში სულაც არ არის ცუდი ვალდებულება. ეს ვალდებულება არა მარტო იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გვაქვს დაკისრებული, არამედ პირველ რიგში, იმიტომ რომ კანონის იერარქიაში პირველ რიგში არის ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია, პირველ რიგში ჩვენი კონსტიტუციის მე-14 მუხლი გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თანასწორად მიუხედავად რასისას, ქესისა, პოლიტიკური მწამსისა და ასე შემდეგ. აი ეს არის სინამდვილეში ამოსავალი პრინციპი.
გიორგი, სამოქალაქო თანაცხოვრების რეგისტრაციის მიმართულებით რა უახლესი პერსპექტივა როგორი გესახებათ? რა კეთდება იმისთვის, რომ თანასწორობა დაცული იყოს ლგბტ თემისთვისაც?
პირველ რიგში რაც ხდება არის ის რომ ამ მოცემულობით ანუ სტატუს კვო რა თქმა უნდა ირღვევა, თუმცა ანუ აღმოჩნდით იმ რეალობაში, როცა მეთ და იმავე სქესის წყვილებს არანაირი უფლებები ანუ ჰაერში ვართ რეალურად გამოკიდებული. არ გვაქვს უფლება ისეთ საბაზისო რაღაცეებზე, რაც წესით ანუ არ უნდა ქმნიდეს პრობლემას, თქვა თუნდაც ჰეტეროსექსუალური უმრავლესობისთვის. ანუ გიორგი მუკა ისაუბრა მემკვიდრეობაზე, ან კიდე ასეთია თქვა საავადმყოფოში მონახულებაზე პარტნიორის ციხეში ვიზიტზე. ანუ ეს საკითხები, რომლებიც არც სახელმწიფოს და არც თუნდაც იმ კონსერვატიულ უმრავლესობას, რომელიც შეიძლება გახარებული იყოს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, არაფერს არ წაართმევს. ანუ ეს ის უფლებებია, რომლებიც
და სიმართლე რომ ვთქოს, არც აინტერესებს.
და არც აინტერესებს, ანუ იმდენად თავზე მოხოვული თემაა ეს, რომელიც რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ეს პოლიტიკური ჰომფობიის, ანუ ასე ვთქვათ, იყენებს იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი დააგროვოს. ანუ ეს არგუმენტები, რომელიც გვესმის ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერებისგან, არის ანუ სასაცილო, რბილად რომ ვთქვათ, ის რომ ეს ჰომფობიას დაამარცხებს და ამით გარკვეული უმართავი ძალები, რომელზეც ბატონმა კობახიძემ ისაუბრა ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ, რომ ისინი ვთქვათ, ანუ რაღაც ძალები არიან საქართველოში, რომელიც და არც დააკონკრეტა, რომლებიც როგორც ჩანს ანუ ამ საკითხს იყენებენ ანუ ჰომოფობიური მანიპულაციისთვის. ანუ ეს რაღაც მითოლოგიურ ძალებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც თითქოს სხვა ქვეყნის გავლენის ქვეშ ქცევიან. ანუ შესაძლოა იყოს მაგალითად ახლა რუსეთის გავლენა ეკლესიაზე, რომელიც შემდეგ საქართველოში თქვათ ჰომოფობიას გენერირებს, მაგრამ ნუ ეს არ მოდიოდა ეს მოთხოვნა მოსახლეობისგან. ხელისუფლებამ მოგვახვია თავზე, ჩვენც აღმოჩნდით ჩათრეულები და ეხლა უკვე ჩვენი ალტერნატივა რჩება ის, რომ როგორღაც სამოქალაქო პარტნიორობაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. როგორც წერან თქვით, ჩვენ ანუ ვითანამშრომლობთ პოლიტიკურ ძალებთან, რომ ჯერ საპარლამენტო დონეზე ვცადოთ სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ ანუ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება და შემდეგ თუ ანუ თქვათ ამ გზამ არ გაამართლან, პარალელურად ჩვენ ვიმუშავებთ სასამართლოებზე და ანუ მოვიგებთ აუცილებლად ამ ომს ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ უკვე ამ თქვათ საბაზისო ამ გადაწყვეტილებები არსებობს, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გავემარჯვებთ.
გიორგი, თქვენ წეღან მოკლედ პოლიტიკური ჰომოფობია ახსენა გიორგიმ და თუ შეიძლება სწორედ აი ამ ხაზს რო გავყვეთ, ხომ პრინციპში ისე იქნა მიღებული, ეს მიღებული არა ისე დავა კონკრეტოდ, რომ ორი მოსმენით ისე გავიდა ეს ცვლილება, რომ რაღაცნაირად ჩაიკარგა ეს საკითხი, საერთოდ ჩაიკარგა. მოსალოდნელი იყო ამგვარი განვითარება პროცესი?
ნერო ეს ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ მე არამეთუ ამ კონსტიტუციურ მიმართულებით ამ საკითხებზე, არამეთუ ზოგადად ამ ხელისუფლების გადანაწილებაზეც მუშაობ და მე მგონია რომ ის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც არა მარტო ერთი კონკრეტული თემის წერს, არამედ მთელ ქვეყანას დააზარალებს, როცა ძალთა ბალანსი არ არის უზრუნველყოფილი და ვთქვათ ერთი ხელისუფლების შტოს მაქსიმალურად გაძლიერდეს სხვა ხელისუფლების შტოების ხარჯზე. ამიტომ დღევანდელი ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღის წესრიგი სულ სხვაგან არის მიმართული და ეს პოლიტიკური დღის წესრიგი უკავშირდება პირველ რიგში არჩევნებს, ხო და ამ პროპორციული მაჟორიტარული სისტემის პრობლემებს, პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ. და ხელისუფლებაც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ამოვიდეს ამ პრობლემებიდან.
ნუ მისთვისაც პრინციპულია ეს საკითხები, როგორც ხედავთ.
პრინციპულია იმდენად, რამდენადაც ერთის მხრივ მას არ უნდა რომ ასე ვთქვათ საერთაშორისო კრიტიკის გარცხში მოიქცეს, მეორის მხრივ მას უნდა რომ თავისთვის მომგებიანი პირობები დაიტოვოს, რაც ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფელს აქვს ნება, უბრალოდ ამ ნებას, ძალაუფლებისკენ სწრაფის ნებას დაბალანსება უნდა და ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ზუსტად ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების ნაკლებობა გვაქვს, ან სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტები გვაქვს და ამ ვენეციის კომისია ზუსტად ამაზე მიუთითებდა. ამიტომ პრინციპში ამ საკითხზე, ამ ქორწინების შინაარსზე არ გამახვილებულია ყურადღება. თუმცა ის სხვა თემები ერთ რამეს გვაჩვენებს, მათ შორის აი ამ ქორწინების თემასთან კავშირში შეიძლება იყოს, რომ ხელისუფლება შეუძლია ნებისმიერ მიმართულებით მოაბრუნოს პროცესი. იმიტომ რომ აი ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ რადიკალურად ისევ რაღაცა ახალი ინიციატივების წარდგენა დაიწყო. ამიტომ მე ეს მაფიქრებინებს, რომ მათ შორის ქორწინებასთან დაკავშირებით მას შეუძლია როგორც გაართულოს კიდევ პირობები და არ გაიზიაროს ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის მუხლში, ეს კონსტიტუციის ახალი მუხლი არ ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი მექანიზმები წარმოული ექნება ჰომოსექსუალ წყვილებს, შეუძლია ეს გაიზიაროს, შეუძლია არ გაიზიაროს და მე მაფიქრებინებს ეს ამბავი, რომ ანუ რომ მაინდამაინც გაზიარებული არ იქნება. და ალბათ დროც შესაბამისია, ზაფხულია. მაინდამაინც გიორგიმ როგორც თქვა, მაინდამაინც გრძნობელობით არ გამოურჩევით ამ პერიოდში, მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მობილიზება ისედაც ნებისმიერ დროს რთულია ხოლმე. ამიტომ რაც ასე ვთქვათ, ბუნებრივად ყურადღების ქვეშ დარჩება, ყურადღების გარეშე დარჩება, მე ვფიქრობ, რომ იმ საკითხებს მაქსიმალურად საკუთარ ხელში აიღებს ხელისუფლება. და ეს არის ძალიან ლოგიკური ყოველთვის. ისევე როგორც მაგალითად, რომ დარჩენილიყო არჩევნები ყურადღების გარეშე, ცხადია, რომ ყველა ხელისუფლება ეცდებოდა, რომ ეს არჩევნები ყოველთვის მისთვის მომგებიანი გამხდარიყო და ასე ვთქვათ, მათ შორის არჩევნებამდე მოეგო არჩევნები სისტემის პირობებში. ხო, დღეს ხო ამაზე ვსაუბრობთ.
თუმცა საბოლოო ჯამში იმ ჩანაწერით, რომელიც კონსტიტუციურ პროექტში არის, გიორგი, არაფერი შეცვლილა რეალურად, არაფერი სამოქალაქო კოდექსიდან გადმოვიდა ფორმულირება კონსტიტუციაში, ანუ არაფერი შეცვლილა იგივე ლგბტ თემისთვის გარდა პოტენციური აგრესიის.
ეს იყო ცალსახა გზავნილი, ანუ ხელისუფლება მათ ძალიან კარგად იცოდა, რომ ამით არაფერი არ იცვლებოდა, ანუ იმედი მაქვს, რომ იცოდა და თუნდაც ის ადამიანები, ვინც ამ დრაფტზე მუშაობდნენ ან პარლამენტში ხმამისცეს, რაღაც ტიპის წარმოდგენა მაინც აქვთ ამ საკითხებზე.
ნუ მინიმუმ არასამთავრობო სექტორიდან იქ არიან ადამიანები, ძველი არასამთავრობო სექტორის წარმოადგენელი, რომელსაც ჩვენივრად ესმის საკითხის მნიშვნელობა.
უბრალოდ ეს იყო გზავნილი, რომელიც სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდ დროს გაუშვა ხელისუფლებამ. საქართველო რჩება ქვეყანა, სადაც ჰომოფობია ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრია ევროპაში. არ ვიცი ზუსტი სტატისტიკა როგორ არის, მაგრამ საგანგაშოა ის მონაცემები, რაც არის ხოლმე, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ურჩევნია კრიმინალი ყავდეს მეზობლად ვიდრე ვთქვათ ჰომოსექსუალი ადამიანი. როცა ასეთ პირობებში ხელისუფლება მსგავს უპასუხისმგებლობა გადაწყვეტილებას აკეთებს, იღებს, არის საგანგაშო, ეს არის გზავნილი თუნდაც იმ რადიკალი ძალებისთვის, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ დაჩაგრონ და გააგრძელონ ჩაგვრა ლგბტ ადამიანების. და როგორც ვახსენე, ან ჩაგვრა ხდება ყოველდღიურად, ადამიანებს აგდებენ სახლიდან, ადამიანებს კლავენ. ჩვენ გვახსოვს სამი გახმაურებული кейსი, სამი ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მოკლეს. და ამას ემატება ასევე ისიც, რომ არ მუშაობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი პრაქტიკაში და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს რეალურად, რომელიც მისახედია და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება მუშაობდეს მოსახლეობაში ამ თემებზე, სენსიტიურობის ამაღლებაზე, თუნდაც სამართალდამცავ ინსტიტუტებში რაღაც ტიპის ცნობიერების ამაღლებაზე, თუ როგორ უნდა მოექცე ვთქვათ მსხვერპლს, რომელიც მოდის შენთან უკვე ჩაგვრის кейსით და ის ხელმეორედ არ უნდა დაჩაგრო ესეთი ადამიანი. ბევრი რაღაცა არის გაკეთებაც ხელისუფლება შეეძლო მითიური გარე ძალების საპიწონედ, რომელზეც აპელირებას ახდენენ, და ამ იმის ნაცვლად, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა, მივიღეთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ამართლებენ იმით, რომ მოსახლეობიდან მოდიოდა ამაზე მოთხოვნა, ანუ მოსახლეობიდან შეიძლება მოვიდეს მოთხოვნა იმაზე, რომ კრიმინალიზება მოხდეს საერთოდ ჰომოსექსუალური აქტის და ან არ ვიცი რომ გაყარონ ქვეყნიდან, შეიძლება ამაზეც თან ხმა იყოს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, მაგრამ ანუ პასუხისმგებელი ხელისუფლება სწორედ რაღაცებს უნდა იღებდეს და ცოტა უფრო პროგრესულად და შორს მან ჭრეტელად უნდა ხედავდეს ამ გამოწვევებს და იღებდეს შესაბამის გადაწყვეტილებას, რაც არ ხდება სამწუხაროდ.
და გიორგი, ეს ლიბერალური მიდგომებიდან გამომდინარე, თვითონ კონსტიტუციაც დაზარალდა ალბათ ამგვარი ჩანაწერით, ხო? კონსტიტუცია როგორც დოკუმენტი, როგორც მთავარი კანონი.
მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ კონსტიტუცია არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც ქორწინებაზე, რომელიც ქორწინებაზე უნდა ისაუბროს, მაგრამ ნუ აქამდეც ასე თქო 95 წლის რედაქციიდან მოყოლებული ესე იყო, ან ქორწინებაზე საუბრობდა. როგორი დოკუმენტია კონსტიტუცია? ამაზე იშვიათად ფიქრობთ ხოლმე, ხო, სინამდვილეში. შეგვიძლია თუ არა მასში განსაზღვროთ ყველაფერი, რაც დაგვესიზმრება, მაგალითად, რომ ადამიანი კარგია თუ რაღაცა გვიან არ იძინებს. აი ესეთ დებულებები შეგვიძლია განსაზღვროთ, ან თქვათ, კარგია თუ ნაკლებს მოუწევთ, ან ნაკლებს ხიმიან საჭმას შევჭამთ, ხო? არა. ხო, პასუხი არის არა. არც ის საკითხები შეგვიძლია განსაზღვროთ, რაც მე შემდგომში კანონქმედებარე აქტებში არის, ხო, მე ჩაშლილი, ხო, ესეთ მარტივი რაღაცები, თქვათ, როგორ დავდოთ ერთმა ადამიანმა და მეორე ადამიანმა ხელშეკრულება ერთმანეთთან, თქვათ, ჰიპოთეზის. კონსტიტუცია არის ადამიანის უფლებების დოკუმენტი და მეორე ძალაუფლების განაწილება, როგორ ხდება სახელმწიფოში, აი ამ ორი ასპექტის დოკუმენტი. Ну, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვეხებით ადამიანის უფლებების ასპექტს და შესაბამისად კონსტიტუციაში უნდა იყოს გამოხატული უნივერსალური ღირებულება. რა არის ეს უნივერსალური ღირებულება? ეს არის პოლიტიკური უფლებები, ეს არის სამოქალაქო უფლებები, ეს არის სოციალური უფლებები, კულტურული და ეკონომიკური უფლებები. აი ეს ხუთი საკითხი, რაც კონსტიტუციაში არის გამოხატული და ერთის ხრივ ეს სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების საკითხი არის ჯერ კიდევ განმანათლებლობის ხანიდან წამოსული, მეორის ხრივ სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული საკითხი მეორე სოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. კონსტიტუციაში ჩვენ წერთ იმას, რისიც გვეშინია. მოკლედ ესეთი თიანი ფრაზა არის ერთ ცნობილ კონსტიტუციონალისტის, ანდრეს შაიოსი, რომ ეს არის შიშების დოკუმენტი და ჩვენ ყველაფერს წერთ, რისი თავიდან აცილებაც გსურს. მაგალითად, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია, ჩვენ გვეშინია, რომ უთანასწორობა კვლავ მოხდება ამ ქვეყანაში ან ამ სოფლიოში. და თქვათ, აი ეს თანასწორობის საკითხი პირველ რიგში მეორე სოფლიო ომის შემდეგ იმიტომ დადგა. და თუ ეს შიშების დოკუმენტია სინამდვილეში, აი მაშინ ქორწინებას რატომ წერთ? ესე იგი, საზოგადოებას გვეშინია, რომ ვიღაცები ამ ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ. შეიძლება ეს სულაც ლეგიტიმური იყოს, მაგრამ მე ესე არ მგონია. მე მგონია, რომ ეს სინამდვილეში უბრალოდ მცირე ადამიანის ჯგუფების მიერ შექმნილი ფონია, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ აი ეს ვთქვათ, ქუჩაში რომ ადამიანი გავაჩერო და ვკითხო, რომ აი რას ფიქრობ? ჰომოსექსუალ წყვილს უნდა კონდეს თუ არა ერთმანეთის ვთქვათ სამონტყოფოში მონახულების უფლება? რაც ვთქვათ, აი ქორწინებაში უყოფ წყვილს გააჩნია. ან ციხეში მონახულების უფლება, რაც გიორგიმ თქვა იგივე. ან ერთი ადამიანი რო გარდაიცვლა, მეორეს ვთქვათ მემკვიდრეობის საკითხი უნდა კონდეს თუ არა. და ასე შემდეგ, ან ბევრი რაღაცა ესეთი წვრილმანი საკითხი, ხო? მე მგონია, რომ ეს ადამიანი მიპასუხებს ყველა შემთხვევაში. უმეტესად 10-დან 9 მიპასუხებს დადებითად. ეს იმდენად ბუნებრივი საკითხია, რომ არ მგონია, რომ ეს სიძულს იწვევს. სიძულს გენერირებას ახდენენ პოლიტიკური ჯგუფები სინამდვილეში და ეს არის სინამდვილეში პრობლემა, რომ ერთ ადამიანთა ჯგუფს, სხვილ ადამიანთა ჯგუფს აპირისპირებენ ცირე ადამიანთა ჯგუფთან, თქვათ, და აი ამ სიძულის ხარჯზე პოლიტიკურ ჯგუფები ცდილობენ, რომ საკუთარი კარიერა წინ წაწიონ, საკუთარი პოლიტიკური ავანსცენა, ასე ვთქვათ, გააფართოვონ და ასე შემდეგ.
კეთილი გიგი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, დაახლოებით 1 წუთი და თქვენ რა სიტყვით? ალბათ ამ ეტაპზე უკვე სამოქალაქო პარტნიორობის დოკუმენტი არის პრიორიტეტი. დოკუმენტზე მუშაობის დაწყება.
და დაგვრჩა, მე როგორც ვიცი, საერთოდ იცვლება ის წესი, თუ როგორ შეიძლება კონსტიტუციაში რაიმე ტიპის ცვლილება შევიდეს და თითქმის წარმოუდგენელი იქნება ჩემი გადმოსახედიდან, ნუ არ ვიცი ხა, რამდენიმე დეკადი უნდა გავიდეს ალბათ, რომ ვისაუბროთ.
მინიმუმ 10 წელი.
ხო, მინიმუმ 10 წელი უნდა გავიდეს ალბათ იმისთვის, რომ რაიმე ტიპის ცვლილება უფლება მოხდეს ამ კუთხით, ეს ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ანუ ქართულმა ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ დამოუკიდებლობის ისტორიაში, ალბათ შევა ისტორიაში როგორც ხელისუფლება, რომლის დროსაც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით კონსტიტუციაში შევიდა რეგრესული, ვთქვათ, ჩანაწერები. და სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ანუ ჩვენ ვიმუშაოთ, ჩვენ ვიბრძოლოთ ჩვენ უფლებებზე და სამოქალაქო პარტნიორობა არის ამ ეტაპზე გამოსავალი.
კეთილი, გმადლობთ. დღეს ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობდნენ, როგორც ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Without you.